Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Secretarul de stat american Condoleezza Rice cere la adunarea parlamentară a OSCE ca Rusia să-și îndeplinească angajamentele asumate la Istanbul.
Rezoluția propusă de vicepreședintele adunării parlamentare a OSCE, Kim Ochiliunen, a fost votată, dar delegația moldoveană este nemulțumită pentru că nu s-a ținut cont de propunerile sale.
Misiunea OSCE de la Chișinău salută înregistrarea permanentă a școlilor cu grafie latină din Transnistria.
Rubrica Dreptul tău, astăzi despre autonomia fiscală a autorităților locale.
Carte la pachet.
Și astăzi este ziua independenței Statelor Unite ale Americii.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, luni 4 iulie, mai întâi însă știrile redactate și prezentate de Lucian Ștefănescu.
Ploile abundente din perioada 1-4 iulie au afectat mai multe județe din sudul și sud-vestul României, cele mai mari probleme fiind înregistrate în județele Olt și Teleorman. Inundațiile s-au soldat cu cel puțin 3 morți și cu mari pagube materiale. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a dispus scoaterea de la rezerva de stat a unor produse alimentare, pâine și apă potabilă, în valoare totală de 950.000 de lei noi pentru populația sinistrată din Teleorman și Olt. Statele Unite ale Americii celebrează astăzi Ziua Independenței. La 4 iulie 1776, Congresul Continental a adoptat Declarația de Independență, care a marcat ieșirea oficială a țării de sub controlul Regatului Britanic. La vremea respectivă, 13 colonii ale Marii Britanii, de pe coasta de est a Americii, se aflau în război cu trupele britanice pentru tratamentul nedrept aplicat lor de către regele și Parlamentul de la Londra. Prin Declarația de Independență, aceste colonii au fost numite pentru prima oară Statele Unite ale Americii. Vorbind cu ocazia Zilei Independenței, președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat la un campus al Universității West Virginia din Morgantown că insurgenții din Irak nu vor avea câștig de cauză și că forțele americane vor rămâne în această țară până ce lupta va fi câștigată. Teroriștii pot ucide oameni nevinovați, dar nu pot opri înaintea libertății, a mai spus președintele american. Într-o telegramă de felicitare trimisă la Washington cu ocazia Zilei Naționale a Statelor Unite, președintele rus Vladimir Putin a salutat, citez, parteneriatul de neclintit dintre Rusia și America. Nu am nicio îndoială că nivelul înalt de cooperare la care am ajuns prin eforturi bine coordonate va permite țărilor noastre să răspundă amenințărilor și provocărilor globale, să lupte împotriva terorismului internațional și să extindă legăturile comerciale și economice, se spune în telegrama lui Putin. Deși Statele Unite și-au exprimat îngrijorarea cu privire la depărtarea Rusiei de democrație sub regimul lui Vladimir Putin, un fost ofițer KGB, administrația Bush consideră totuși Moscova un aliat important în lupta împotriva terorismului. Între timp, în Irak continuă violențele. Mai mulți civili au fost uciși în capitala Bagdad și la Mosul, iar la Rufa al-Saher, luptători purtând uniforme de polițiști au răpit 3 persoane. Armata americană a anunțat arestarea cel puțin 100 de oameni bănuiți a avea legături cu insurgența între ei și presupuși luptători străini. Persoanele care l-au răpit sâmbătă pe noul ambasador al Egiptului la Bagdad nu au luat încă legătura cu autoritățile irachiene și nu au formulat nici o revendicare. Miniștrii de interne ai țărilor din cele mai importante 5 state europene, Marea Britanie, Franța, Germania, Spania și Italia, s-au întâlnit pentru a discuta modalități de a întări colaborarea dintre forțele lor de poliție și schimbul de informații în lupta împotriva terorismului. O misiune de experți ai Alianței Nord-Atlantice a sosit în capitala Ucrainei, Kiev, pentru a ajuta autoritățile ucrainene în problema depozitelor de armament moștenite de la Uniunea Sovietică. Președintele Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev, și omologul său chinez Hu Jintao au semnat azi la Astana o declarație comună referitoare la parteneriatul strategic dintre cele două țări. După discuțiile cu președintele Chinei, Nursultan Nazarbayev a declarat: discuțiile au avut loc în tradiționala atmosferă caldă și prietenoasă, am vorbit despre starea și perspectivele cooperării noastre strategice, despre probleme economice, comerciale și umanitare și am schimbat opinia asupra unui larg spectru de chestiuni internaționale. La rândul său, președintele Chinei a declarat presei că declarația comună de la Astana are o semnificație istorică.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. În atenția adunării parlamentare a OSCE, care se încheie mâine la Washington, s-au aflat și conflictele înghețate și nevoia soluționărilor. Agenția rusă de știri, IA Novosti, relatează că secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a cerut cu această ocazie Rusiei să-și respecte angajamentele asumate la reuniunea de la Istanbul din 1999 și să-și retragă trupele și bazele din Georgia și Moldova. Radu Benea a căutat să afle mai multe despre cele discutate la Washington.
Rezoluția privind reglementarea conflictului transnistrean propusă de vicepreședintele adunării parlamentare a OSCE, Kimmo Kiljunen, a fost adoptată în cadrul Comitetului pentru Politică și Securitate, iar mâine plenul adunării ar urma doar să ia act de decizia adoptată astăzi, ne-a comunicat membrul delegației moldovene, parlamentarul creștin-democrat Ștefan Secăreanu. El s-a arătat de-a dreptul scandalizat de faptul că această rezoluție a fost adoptată în pofida protestului delegației Republicii Moldova și a dezacordului altor delegații naționale, cum ar fi cele din România, Georgia, Franța și Olanda.
Elementele cele mai importante propuse de delegația noastră au fost respinse la insistența autorului proiectului Kimmo Kiljunen. Mă refer în primul rând la lucruri fundamentale care țin de interesul național al Republicii Moldova și care au fost exprimate și în documentele adoptate de Parlamentul Republicii la data de 10 iunie. Deci elemente care țin de evacuarea necondiționată și completă a trupelor ruse și a armamentului din teritoriul Republicii Moldova, demilitarizarea acestui teritoriu, includerea României în formatul de negocieri alături de Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană a fost respinsă cu înverșunare de către autorul acestui proiect, cedând opinia celorlalți.
Întrebat ce altceva din textul rezoluției adoptate astăzi a trezit dezacordul delegației moldovene, Ștefan Secăreanu a menționat.
A rămas practic varianta propusă de dânsul, unde pune pe picior de egalitate Chișinăul și Tiraspolul, Parlamentul și Sovietul Suprem de la Tiraspol. Așa se spune, puterea de la Chișinău și puterea de la Tiraspol. Lucru absolut inacceptabil pentru noi. Din contră, acest Kimmo Kiljunen a venit și cu un amendament la propriul proiect de rezoluție prin care propune ca viitoarele alegeri în Transnistria să aibă loc sub egida OSCE-ului. Și fi organizate de OSCE fără intervenția autorităților moldovene și fără a fi îndeplinite câteva condiții fundamentale pe care le-a propus Republica Moldova prin amendamentele sale. Este vorba de retragerea armatei, este vorba de democratizarea acestei regiuni, de absoluta transparență care trebuie să existe în acest sens.
Amintim că din delegația Republicii Moldova la sesiunea adunării parlamentare a OSCE mai fac parte deputatul comunist Sergiu Stati și deputatul independent Oleg Serebrean, liderul Partidului Social Liberal. Rezoluția adoptată astăzi de către Comitetul pentru Politică și Securitate al adunării parlamentare lansează, printre altele, un îndemn către Chișinău și Tiraspol pentru reluarea negocierilor și sporirea măsurilor de încredere între părți. De asemenea, în rezoluție se exprimă dezamăgirea față de progresul nesemnificativ în îndeplinirea de către Rusia a angajamentelor de retragere a trupelor de pe teritoriul Republicii Moldova, pe care și le-a asumat în anul 1999 la OSCE din Istanbul. La sesiunea actuală de la Washington a luat cuvântul și secretarul de stat american Condoleezza Rice, care s-a pronunțat pentru soluționarea pe cale pașnică a conflictelor înghețate de pe teritoriul fostei URSS, inclusiv cele din Caucaz și Moldova. Potrivit agenției RIA Novosti, Condoleezza Rice a declarat că o detensionare a situației din aceste regiuni s-ar putea obține prin onorarea de către Rusia a angajamentelor sale, menționând în acest sens ca pe un pas pozitiv recentul acord între Moscova și Tbilisi privind retragerea bazelor militare ruse de pe teritoriul Georgiei. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Pe de altă parte, misiunea OSCE de la Chișinău salută faptul că școlile din Tiraspol, Râbnița, Bender și Corjovo, care sunt subordonate Ministerului Educației al Republicii Moldova și care au avut mult de suportat vara trecută, au fost înregistrate cu statut de persoane juridice. Înregistrarea permanentă înseamnă că autoritățile transnistrene recunosc școlile moldovenești drept entități legale. Aceste școli pot acum să semneze contracte cu furnizorii de apă, electricitate și alte servicii comunale, a declarat Christine Franklin, reprezentant a misiunii OSCE în Moldova pentru dimensiunea umană, se arată într-o declarație a misiunii OSCE de la Chișinău, relatează Elena Cioina.
Am întrebat-o pe directora liceului Alexandru cel Bun din Tighina, Maria Roibu, dacă înregistrarea școlilor cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană a pus capăt acestei probleme. Iată ce ne-a răspuns.
Eu aș vrea să cred că ceea ce s-a întâmplat la 1 iulie 2005 ar fi realitatea și ar fi ceea ce ne dorim noi. Am mari temeri, deoarece în certificatul acela din înregistrare nu este indicat termenul și nu este indicat decât doar că liceul se numește organizație nestatală, Alexandru cel Bun. Mai apoi este un extras din reiestrul stat. Tipurile al Tiraspolului, în care este indicat că liceul teoretic Alexandru cel Bun este înregistrat, este indicată doar adresa juridică. Vreau să mă bucur, dar nu pot, din cauza că atât timp, mai mult de 10 ani, noi încercăm să înregistrăm aceste instituții de învățământ, înregistrare care ne-ar asigura activitatea pe mai mulți ani, pe când noi acum am obținut o înregistrare fără termen, nimic absolut acolo nu este indicat. Noi avem temeri că în orice moment administrația tiraspoleană vrea să sustragă acest certificat de înregistrare.
Directorul liceului Lucian Blaga din Tiraspol, Ion Iovcev, spune și el că din cauza că școlile au fost înregistrate fără termen, atât profesorii cât și elevii se tem că administrația transnistreană nu se va ține de cuvânt. De aceea vor face în fiecare zi de serviciu. În documentul de înregistrare semnat de responsabili de la Ministerul Educației de la Chișinău și cei transnistreni, este scris că școlile cu predare în grafie latină din regiune sunt instituții nestatale subordonate Ministerului Educației din Republica Moldova. Misiunea OSC în Moldova a salutat astăzi înregistrarea de către autoritățile transnistrene a celor 4 școli moldovenești. Într-un comunicat de presă, reprezentantul misiunii OSC în Moldova pentru dimensiunea umană, Christine Franklin, spune, citez, sperăm că această acțiune aduce mult așteptata soluția conflictului referitor la existența acestor instituții moldovenești în regiunea transnistreană. Înregistrarea permanentă înseamnă că autoritățile transnistrene recunosc școlile moldovenești drept entități legale. Aceste școli pot acum să semneze contracte cu furnizorii de apă, electricitate și alte servicii comunale, a mai spus Christine Franklin. Administrația transnistreană a dispus în vara anului trecut închiderea școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului. Pentru a le permite să funcționeze în continuare, liderii secesioniști le-au cerut administrațiilor școlilor să înregistreze instituțiile pe care le conduc la Camera Înregistrării de Stat din Tiraspol. Potrivit Ministerului Educației, în regiunea transnistreană activează 8 școli cu predare în limba română, în care învață în jur de 5.000 de copii. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău și la Tiraspol s-a vorbit în ultimul timp mult despre propunerea ucrainiană pentru rezolvarea crizei transnistrene. S-a vorbit și la OSCE, la NATO, la Moscova și la Washington. Care este însă starea de spirit de pe cele două maluri ale Nistrului? Elena Cioina a fost în această dimineață în satul de la Cău, din raionul Grigoriopol, situat pe ambele maluri ale Nistrului.
Cu mai bine de un deceniu în urmă, locuitorilor satului de la Cău li se părea că tragedia transnistreană este un coșmar care în curând va lua sfârșit. Cu anii însă au înțeles că acest vis urât s-a transformat într-o problemă serioasă care după ei nu ar părea că va fi rezolvată în timpul apropiat. Speranța că poate în acest an situația lor se va schimba spre bine există aproape în fiecare casă, dar ea se macină încet, încet. Mulți dintre oamenii cu care am stat de vorbă au refuzat să-și spună gândurile la microfon, din motive lesne de înțeles. Unii dintre ei au acceptat totuși să ne vorbească, cu condiția să nu le dăm numele.
Am 15 ani trecut și nu s-a schimbat nimic. Știam acum, mai zic și câte unul, poate anul ăsta s-a schimbat ceva, da? Dacă nu, și așa am rămâne. Pe noi, pe toți, ne interesează, ne doare asta, dar pe ești mai mari, pe președinții noștri nu-i doare. Pe Voronin, pe așa doare, că el e vecinul nu la Dvasari. Poate aș durând că n-aș putem să duc la mamsa.
Nu-i destul că această republica noastră este mică, dar ea nu este nici măcar recunoscută, de aceea ne simțim izolați și neputincioși. Noi poate și suntem deschiși spre un dialog cu alte state, dar aceste state nu discută cu noi și ne simțim de parcă am fi pe o insuliță. Chiar și cu aceste deplasări în afară, s-ar părea că sunt niște lucruri elementare, să ai toate actele în regulă. Pașapoartele noastre nu sunt recunoscute nicăieri. Ca să pleci undeva, trebuie să-ți faci ori pașaport moldovenesc, ori ucrainean, ori rusesc. Oamenii spun că regimul smirnovist a prins rădăcini adânci în zonă, un regim care manifestă dispreț față de populația băștinașă.
E dureros pentru naționalitatea noastră. Dacă ne-am rușit, au devenit la putere și așa de-am, nu pot să fie nimărunic. Tot și spun ieșire. Lege. Nu vor ieși moldoveni aici adevărat să crească copiii, să vorbească în limba moldovenească. Nu literatură, nu nimic, tot în limba rusă. Traduși-vă și noi.
spun că la Chișinău acest regim comunist sunt persecutați, că nu e cea gândire liberă. Dacă să facem comparație, acolo e o libertate și e o adevărată democrație. Aici nu poți să spui un cuvânt, fiindcă ca să spui un cuvânt trebuie să te gândești, faci să spui. Dacă îl spui, pe urmă poți să nimerești pe grate.
Nici planul ucrainean de rezolvare a conflictului pare să nu le inspire curaj locuitorilor regiunii, mai ales după ultimile evenimente din cadrul Uniunii Europene, ce par să reducă șansele extinderei Uniunii.
Credeam că o să fie oarecare nădejde că o să vină și la noi așa eliberare. Dar după cum vedem referendumul care s-a întâmplat în Franța cu Uniunea Europeană, cred că pe un timp oarecare Uniunea Europeană să uite de noi. Suntem contra la aceste alegeri care le propune Iușenko. Nu a să fie și alegeri democratice. Oricum n-ar supraveghea. Personal cunosc situația și știu că nu o să fie cinstite. Fiindcă puterea e în mâinile lor. Agitația se duce. O agitație mai ceva ca alu Goebbels. Tot radio-ul, televiziunea e în mâinile lor. Nu zi să nu aduc aminte să spună că cei mai mari dușmani ai lumii ăsta este Chișinău. Chiar personal să nu fi știut, să nu fi fost eu martor la aceste evenimente, iar crede. Fiindcă așa duc lumea în eroare că îți vine a crede că anume ei sunt drepți.
Pe tineri nu prea interesează ce se întâmplă aici, ca de altfel și pe tinerii din alte părți. Au trecut deja 15 ani de când s-a format această așa zisă republică. Ei învață o cu totul altă istorie. Ei sunt o altă generație și această prăpastie între maluri se conturează tot mai mult. Ei cresc în societăți diferite.
Atunci, credem că a schimbi ceva, dacă am văzut că toți sunt alături de la noi. Suntem deși pe loc, ne-a născut aici pe loc, nu ne-a născut în altă parte. Noi deși nu suntem duși. Aici e casa, aici e pământul. Îi spunem moși legi și șire fie fașe.
La de la Cău, în 1992, a fost arborat primul tricolor din stânga Nistrului. În acest sat, drapelul Republicii Moldova a rezistat pe sediul primăriei cel mai mult, aproape un an. Noaptea cineva îl scotea și l-ardea. În zori, altcineva îl ridica la loc. De la Cău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Mulți politicieni de la Chișinău consideră că poziția adoptată de administrația Putin în cadrul procesului de reglementare a crizei transnistrene este cea care împiedică în acest moment normalizarea relațiilor dintre Chișinău și Moscova. Este ceea ce a aflat, stând de vorbă cu reprezentanții mai multor forțe politice din Moldova, corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr.
Deputatul comunist Vadim Mișin, membru al Comisiei pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică.
Я не думаю, что у нашей республики с Россией есть ненормальные взаимоотношения.
Eu nu cred că Republica noastră are cu Rusia relații anormale. Eu consider că, din punctul de vedere al unor viziuni generale, la nivel de stat, avem cu Rusia relații absolut normale. Nu avem pretenții teritoriale, nu avem neînțelegeri confesionale sau, să zicem, sociale. Există o singură problemă. Avem cu Rusia viziuni diferite asupra problemei reglementării transnistrene. Este într-adevăr așa, nu putem închide ochii și eu sper foarte mult că, pe măsură ce ne vom apropia de soluționarea problemei transnistrene, se vor îndrepta lucrurile și în ceea ce privește relațiile noastre cu Rusia. Aproape la fel crede și deputatul independent Oleg Serebrean, liderul Partidului Social Liberal.
Relațiile noastre cu Federația Rusă se pot normaliza cât se poate de repede. E nevoie doar de retragerea totală și necondiționată a trupelor ruse din zona de est a Republicii Moldova, dar și a sprijinului pe care Federația Rusă deja nici nu tacit, ci deschis îl oferă regimului separatist din această zonă. Atunci când Federația Rusă va respecta realmente integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova, nu avem niciun alt motiv de a avea disensiuni, nu avem probleme teritoriale, nu suntem în luptă ideologică, deci este doar aceste două motive pe care le-am evocat.
Și liderul grupului parlamentar creștin-democrat, Vlad Cubreacov, consideră că relațiile bilaterale moldoruse sunt viciate de doi factori.
Întâi de toate, manifestarea periodică a reflexelor imperiale de către vechea metropolă de administrație de la Kremlin. Pe de altă parte, este vorba de ocupația militară, ilegală, permanentă, rusească din partea de est a țării. Doar în momentul în care aceste două obstacole majore care stau în calea raporturilor dintre țările noastre vor fi eliminate, aceste raporturi se vor normaliza.
Ceva mai nuanțat în problema normalizării dialogului dintre Chișinău și Moscova se pronunță însă deputatul Alianței Moldova Noastră, Anatol Țăranu, fost ambasador al Republicii Moldova în Federația Rusă. La originea neînțelegerilor stă memorandumul COSAC, document care ar fi fost inițiat de fapt de autoritățile de la Chișinău, ca până la urmă tot Chișinăul să renunțe la el într-o formă ofensatoare pentru Rusia, susține Anatol Țăranu.
Vreau să subliniez că Chișinău a făcut bine că a renunțat la acest document, însă maniera în care s-a renunțat la acest document spune că diplomația moldovenească se găsește la un nivel foarte jos. Relațiile între Rusia și Moldova sunt extrem de importante pentru țara noastră. Rusia continuă să rămâne partenerul economic principal al Republicii Moldova și cel puțin din acest motiv noi suntem obligați să avem cu Rusia relații bune. Eu cred că îmbunătățirea relațiilor cu Rusia ar putea să se producă numai în condițiile când Moldova va promova o politică principală vis-a-vis de Rusia și nu va încerca să se ascundă în tufișuri atunci când este vorba de probleme vitale pentru țara noastră.
Potrivit lui Țăranu, anume încercarea neîndemânatecă a oficialităților moldovene de a îmblânzi Rusia, de a spune numai jumătate din adevăr, de a se ascunde de problemele reale care există în relațiile moldoruse. Anume această manieră la care autoritățile de la Chișinău nu vor renunța a afectat grav dialogul bilateral. În acest context, îmbunătățirea palpabilă a relațiilor moldoruse ar fi posibilă, în opinia lui Anatol Țăranu, numai odată cu accederea la putere a unei clase politice noi, capabilă să impună Rusiei respectul pentru suveranitatea și independența Republicii Moldova. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Judecătoria sectorului centru a continuat astăzi audierile în cazul Valeriu Pasat, fostul ministru al apărării și fost șef al Serviciului de Informații și Securitate. După ce săptămâna trecută a fost audiat în calitate de martor, fostul președinte Mircea Snegur astăzi s-a aflat la tribunal în aceeași calitate și fostul președinte Petru Lucinschi. Reamintim că ședințele în acest proces se desfășoară cu ușile închise, considerându-se că se vehiculează informații ce constituie secret de stat. Valeriu Pasat a fost arestat pe aeroportul din Chișinău în luna martie și este acuzat de abuz în serviciu și de prejudicii aduse statului pentru vânzarea în 1997 către Statele Unite a 21 de avioane MiG-29, tranzacție în urma căruia statul moldovean ar fi pierdut, potrivit procuraturii, multe milioane de dolari. Ascultați declarația pe care a făcut-o postului nostru de radio fostul președinte Petru Lucinschi.
Moldova a avut niște avioane care au rămas din timpul Uniunii Sovietice. Avioane de luptă care se folosesc numai în timpul războiului. E clar că ele nu trebuiau pentru armată și nu trebuiesc pentru armata noastră. Dar așa s-a întâmplat. Din 1992, guvernul nostru caută să vândă aceste avioane. Pe parcursul acestor ani, până în 1997, a fost două oferte numai. O ofertă din Yemenul de sus în 1994, au fost vândute câteva avioane. A doua variantă a fost la o firmă sud-coreeană, care pe urmă s-a precizat că ea le vinde pentru Iran. Noi eram gata să le vindem, că nu știam că pentru Iran. Dar, în regim de urgență, ambasadorul Statelor Unite ale Americii s-a cerut la mine cu o notă din partea Departamentului de Stat. Dacă le vindeți Iranului, noi vă supunem sancțiunilor din partea Statelor Unite ale Americii cu consecințe foarte grave. Am discutat chestia asta cu conducerea țării și am luat decizia că noi nu putem să mergem la confruntare cu Statelor Unite ale Americii. Stopat. Am început a căuta alt cumpărător. Nu-i cum n-a fost până atunci, așa și n-a fost după atunci cumpărător. Și atunci Statele Unite ale Americii ne-a propus că noi avem un program, așa numit Nana Lugar, pentru scăderea pericolului răspândirii armelor de distrugere în masă. Cu atât mai mult că avioanele acestea pot să duc și armă nucleară. Și vă propunem în cadrul acestui program să ne transmiteți nouă, ca să scădem pericolul de a fi folosite de niște țări teroriste, cum este Iranul, sau alte țări care sunt în lista acestor state. 3 luni de negocieri, alte variante nu sunt, prețul nu ne aranjează, dar altceva nu-i. Și atunci Statele Unite ne-au propus, bine, noi vă promitem ajutare umanitare și pentru Ministerul Apărării în sume considerabile. Iată și asta a fost chestia. Public făcută, nu de un om, de toate structurile care sunt în stat. Și acum vine problema, că am adus prejudiciu. Problema asta și trebuie judecată să se constituie. Când noi n-am vândut Iranului, am procedat corect sau nu corect? Și de ce de pași? Eu asta am declarat-o. Povestind toate detaliile care au fost.
Considerați că acuzațiile ce îi se aduc domnului Pasat sunt nefondate?
Eu consider că acuzațiile s-a adus prejudicii, fiindcă trebuia de vândut cu 93 de milioane, asta te-l cumpăra numai Iranul. Și dacă astăzi noi spunem că trebuie așa de făcut, eu nu înțeleg atunci nimic. Da, să spune că nu s-a respectat niște proceduri, nu știu, pe mine nu m-a informat niciodată nimeni cu uite, trebuie aici de luată încă o decizie, parlamentul sau cine. Că putea de făcut, că nu e chestie mare, că s-a făcut nu cu un om și nu de interese personale. Noi am evitat lucrul ăsta ca să fie vreo corupție anumită. Deci dacă e încălcată procedura, las precizăm și fel de procedură. Eu nu știu, dar pentru procedură eu cred că nu e un strog de vigor, cum spune.
Fostul președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinski, răspunzându-i lui Valeriu Cață. Este ora 21 și 25 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Iată în reluare titlurile serii.
Rezoluția propusă de vicepreședintele adunării parlamentare a OSCE, Kim Ochiliunen, a fost adoptată la nivel de comisie, în timp ce delegația moldoveană a părăsit lucrările în semn de protest. Fostul președinte, Petru Lucinski, a fost audiat ca martor în dosarul pasat. Și misiunea OSCE la Chișinău salută înregistrarea permanentă a școlilor cu grafie latine din Transnistria.
Pe plan internațional, cel puțin 3 morți și pagube însemnate după inundațiile din ultimele zile din România. Vorbind cu ocazia Zilei Independenței, președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că insurgenții din Irak nu vor avea câștig de cauză și că forțele americane vor rămâne în această țară până ce lupta va fi câștigată.
Până la alegerile locale din 10 iulie a rămas mai puțin de o săptămână. Cum se implică societatea civilă în aceste alegeri? Cât de activă sau cât de timidă a fost ea în monitorizarea acestei campanii electorale până acum? Sunt câteva întrebări pe care Vasile Botnaru i le-a pus lui Igor Boțan, președintele executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Există câteva sarcini, monitorizarea desfășurării campaniei în limitele legii. A doua sarcină este de a aduce la cunoștința cetățenilor ofertele electorale și cea de a treia, cea mai importantă, este să-i convingă pe cetățeni să participe la alegeri.
Presupun că există și a patra sarcină, sintetizarea retrospectivă a actelor normative, astfel încât să fie îmbunătățite.
Aveți perfectă dreptate, imediat după alegerile parlamentare din 6 martie, după atingerea șasisului consens național, în Parlament au fost formate grupuri de lucru pentru îmbunătățirea anumitor acte normative legate de democratizarea Republicii Moldova. Un grup a fost creat pentru îmbunătățirea legislației electorale. Se are în vedere aducerea la zi a codului electoral prin includerea unor norme sugerate de către Comisia de la Veneția a Consiliului Europei, de către OSCE. Ceea ce s-a propus, deja există proiectul de lege, este de a modifica formula de constituire a organelor electorale, astfel încât aceste organe să devină mai transparente, să devină mai credibile în ochii concurenților electorali. A doua sarcină ține de micșorarea pragului electoral. Cea de-a treia sarcină prevede preselecția concurenților electorale. Se propune a introduce o clauză care să nu permită partidilor care la ultimele două alegeri, la ultimele două campanii electorale, nu au fost în stare să ia cel puțin 2% sau nu au participat la alegeri.
Și pentru independenți ar fi cazul să se stabilească o preselecție?
S-a propus ca pragul electoral să fie exclus, mai bine zis să rămână de un procent. Avem experiența campaniei recente, când aproximativ 20% din personalități care nu sunt membri de partid au fost promovați pe listele partidelor politice. Deci, partidele au și sarcina de a-i depista pe cei cu capacități de a-i invita și de a-i lansa în politică.
Cât de posibilă este ratarea alegerilor din cauza neparticipării unei treimi?
Această probabilitate este foarte mare. Există câțiva factori. În primul rând este vorba despre sindromul găgăuz, când cetățenii vorbitori de limbă rusă își pierd încrederea în actualul partid de guvernământ. Al doilea este factorul consensului național, când alegătorii partidelor democratice s-au decepționat de comportamentul partidelor pe care le simpatizau.
Dar nu în măsura în care se abandonează formațiile.
Nu abandonează, dar protestul lor poate fi unul de neparticipare la alegeri. Și al treilea factor este cel al marii vacanțe, când cetățenii cu venituri mai mari decât cele medii pleacă de dragul sănătății copiilor la odihnă.
Cum ați putea să convingeți alegătorul care ne ascultă acum să vină la alegerile din 10 iulie.
În toate localitățile în care urmează să aibă loc alegeri noi, există un șir de probleme care trebuie soluționate. Al doilea motiv ține de pragul foarte jos de validare a alegerilor. Cei care nu vin la alegeri pot descoperi că au fost aleși primari cei în care nu au încredere. În sfârșit, aceste alegeri sunt scumpe. Devizul de cheltuieli stabilit de către Comisia Electorală Centrală este de tocmai 2 milioane de lei. Dacă alegerile nu au loc, urmează alegeri repetate, după care iarăși alegeri noi, deci acești bani publici ar putea fi folosiți.